7 жовтня. Минулої ночі ми знову виходили по інгредієнти для великої справи. Був густий туман, і патрульних побільшало. Вони нас не спиняли, проте їхня присутність все ускладнювала. Клинок господаря блиснув. Жінка вирискнула, почулося, як рветься одяг. Тікаючи, ми проминули великого детектива, і я мимоволі вивів із рівноваги його супутника, який, кульгаючи, уже не міг так вправно, як колись ухилятися від прудких собак. Перетнувши міст, Джек розгорнув і роздивився шмат тканини. «Дуже добре. Зелена», – зауважив він. Чому в переліку матеріалів був край зеленого пальта, що його носила опівночі саме цього дня руда пані, та ще й відрізаний, поки пальто було на ній, я й гадки не маю. Магічні приписи часом скидаються мені на інструкції з божевільного пошуку всілякого непотребу. Хай там як, а Джек зрадів. То я й теж. Значно згодом, безуспішно пошукавши ночовія, я вернувся додому і дрімав собі у вітальні. Аж тут почув якесь тихе шкряботіння в глибині будинку. Воно не повторилося, тож я перейшов у режим вистежування і дослідив обставини. Кухня була порожня. У коморі теж нічого не було. Я зробив коло. При вході до передпокою я вловив запах. Спинився, дивився, слухав. Помітив попереду легенький порух десь унизу і праворуч. Воно сиділо перед дзеркалом і роздивлялося, як там плазують в'язні. Затамувавши подих, я тихесенько рушив уперед. Наблизившись досить, щоб зловити істоту коротким ривком, я сказав: «Надіюся, ти добре розважився на останку». Він – великий чорний щур. Стрибнув, а я зловив його за карк. «Стривай, я можу все пояснити!» – писнув спійманий. «Нюху! Ти нюх! Я прийшов до тебе!» Я чекав, не посилюючи, але й не послаблюючи хват. Ворухни я головою, його хребет би тріснув. «Голка розповів мені за тебе», – провадив він. «Крудько повідомив, де тебе знайти». Я не міг нічого сказати. Рот був зайнятий, тому я й далі чекав. «Крудько сказав, що ти наче розсудливий, і я схотів побалакати. На дворі нікого не було, тому я проліз усередину крізь дверцята на чорному вході. Постав мене, а?» Я відніс щура в кут, випустив його там і сівся просто перед ним. «Отже, ти в грі», – констатував я. «Так. Тоді ти маєш знати, що непроханий візит до оселі іншого гравця дає підстави вжити до тебе негайних відплатних заходів». «Так, але я не вигадав іншого способу зустрітися з тобою». «І що ж ти хотів мені сказати?» «Я знаю вапнюгу. А вапнюга ночовіє».
«То й що?»
«Вапнюга стверджує, що ночовій сказав йому, що ти чимало знаєш про гравців і їхні плани, і що ти інколи міняєшся інформацією. Я маю дещо на обмін».
«Чому ти не обмінявся відразу з ночовієм?»
«Я з ним особисто не зустрічався. Боюся, сов. Крім того, я чув, що в нього дзьоб на замку. Не скригоче, мов якась там сорока. Зайвого ні чичирк, а точніше, ні пугу».
Він хихотнув із цього. «Я ні».
«Якщо ти просто хотів поговорити, чого тут не шпирив?» – запитав я. «Не зміг приборкати свою цікавість, побачивши отих у дзеркалі».
«Ти тут уперше?»
«Так.
З ким ти?»
«З добрим доктором».
«Маю подружку на ім'я Сірохвістка. Вона кішка, вона нерідко буває неподалік. Якщо мені здасться, що ти замислив якусь капость, я дозволю їй регулярно заходити в будинок».
«Зараза, я не хочу неприємностей. Обійдімося без кішки».
«Гаразд, то що ти пропонуєш і чого хочеш навзамін?»
«Хочу, щоби ти розповів мені про всіх гравців, що їх ти знаєш, і сказав, де вони живуть».
«А мені що за це?»
«Я знаю, де схованка графа».
Ночовій збирався це вивідати.
«Йому бракує вправності, щоби прослідкувати за голкою в лісі». «Сови не кажани, зигзагами не літають».
«Може, і слушно кажеш, відведеш мене туди?»
«Так. В обмін на список інших».
«Гаразд», – відказав я. «Але це ти прийшов до мене, тож я визначу умови. Спершу покажи те місце, тоді я розповім, хто ще грає».
«Згода».
«А як тебе звати?»
«Бубон»,
– відповів щур.
«Я позадкував. Ходімо».
На дворі було зимно, вітряно і вільготно. На заході низько висіло кілька хмар. Зірки здавалися дуже близькими.
«Куди?»
– запитав я. Він показав на південний схід і рушив у тому напрямку. Я вслід. Щур перетнув кілька полів, дійшовши зрештою до купки дерев. Він увійшов туди. «Оце і є той ліс, де голка міг би відірватися від ночовія?» – запитав я. «Так, він вів мене поміж дерев. Нарешті ми дісталися дуже кам'янистої галявини, і він спинився. «То що?» – сказав я. «Це тут. Що це?» «Залишки старої церкви». Я пішов уперед, винюхуючи. Нічого підозрілого. Я видерся на низький пагорб, на якому покоїлися руїни. Між кам'яних брил помітив отвір. Зазирнувши, встановив, що він йде вглиб. «Там заглибина», – сказав я. «Наче це не завжди був перший поверх. Ніби значна частина споруди завалена, позаростала. Ми ж насправді над руїнами, чи не так?» «Не знаю. Я ніколи не спускався», – відповів він. «Це не те місце. Цвинтар під пагорбом. Ось там». Він рушив у вказаному напрямку. Я вслід. Навколо було кілька впалих, напівзагрузлих у землю віг. Тоді ми прийшли на руїни чогось іще більшого. Я збагнув це, побачивши, що кам'яні гряди в землі були колись верхівками стін крипти. Вони поросли травою. Бубон забіг просто туди і зупинився. «Бачиш, ондечки діра», – сказав він. «Його бебехи там». Я підійшов і зазирнув. Було надто темно, щоби я міг щось розрізнити. Я пошкодував, що з нами немає ночовія або сірохвістки. «Мушу повірити тобі на слово», – сказав я. «Поки що». «Тоді кажи мені обіцяні імення та місцини». «Скажу дорогою звідси». «Що? Нервуєшся тут?» «Цього місяця ліпше зайвий раз не ризикувати», – відказав я. Він реготнув. «Хм, дуже кумедно». «Еге ж, правда?» – відповів я. Над дерева виплив умирущий місяць, освітливши нам путь. Як б'є північ, я дістаю мову. Я встав і потягнувся, чекаючи, доки дзигарі відзвенять. Джек, піднявшись спеціально для цього, поглянув на мене з веселою цікавістю. «Що, нюху, жвавий день видався?» – спитав він. «Поки ти спав, до нас приходили», – сказав я. «Щур Бубон, супутник доброго доктора». «І що?» «Ми уклали угоду. Перелік гравців в обмін на розташування могили графа. Він сказав, що вона на кладовищі, при зруйнованій церкві, на південному сході. Показав мені, де саме». «Добра робота», – похвалив Джек. «Як це впливає на твої розрахунки?» «Важко сказати. Маю це обміркувати. А тоді трохи погуляти». «Але гра щойно почалася», – сказав він. «Ти ж знаєш, що картина може змінитися». «Правда», – відказав я. «Але ми, принаймні, трохи ліпше проінформовані, ніж раніше. Звісно, щоби бути певними, треба перевірити вміст крипти вдень. Гадаю, зможу переконати сірохвістку зробити це». «Не вапнюгу? Кішці я довіряю більше. Якщо вже мушу ділитися інформацією, то волів би саме з нею». «То ти знаєш, на чиєму вона боці?» Я похитав головою. «Ні, просто дослухаюся до своїх відчуттів». «Вона говорила про свою хазяйку, Джил?» «Нічого докладного». «Мені здається, та пані молодша, ніж із себе вдає». «Це можливо. Я просто не знаю, не бачився з нею». «А я бачився. Дай знати, якщо кішка розповість про їхню приналежність». «Обов'язково. Але вона такого не розповідатиме. Якщо тільки я не буду. А я не збираюся». «Тобі видніше». «Так, жодне з нас на цьому етапі нічого не здобуде, добровільно розкривши карти. Натомість наша співпраця може від цього погіршитися. Звісно, якщо тільки в тебе немає якоїсь нагальної потреби в інформації, про яку мені невідомо». «Що ж, тоді?» «Розумію. Ні, хай буде як є. А щодо когось із інших, ти це вже дізнався?» «Ні». «Сьогодні виходимо?» «Ні. Наразі все. Маєш плани?» «Трохи розрахунків і багато відпочинку». «Добра думка, як на мене». «Пам'ятаєш той раз у Діжоні? 1895 року під французьким містом Діжон загинула одна із жертв серійного вбивці на прізвище Ваше, так званого французького Джека-різника. Можливо, автор натякає на це, проте дія роману найімовірніше розгортається раніше». «Пам'ятаєш той раз у Діжоні, де та пані з протилежного боку спромоглася тебе відволікти?» «Таке хіба забудеш? А чому ти питаєш?» «А так, просто згадую. На добрань, Джеку». Я рушив у свій улюблений куточок і влігся, примостивши голову на лапи. «Добраніч, нюху». Я слухав, як його кроки віддаляються. Пора було завітати до рикуна. попідвищувати свою кваліфікацію з вистежування. Невдовзі світ кудись пропав.